Chiqish 23 bob. Yolg'on xabarlar tarqatmanglar. Yolg'on guvohlik berish orqali fosiq odamlarga qo'shilmanglar. Ko'pchilik noto'g'ri ish qilganda yoki adolatdan chetga chiqib guvohlik berganda ularga ergashmanglar. Kambag'alni hukm qilayotganda ham kambag'al deb uning tarafini olmang. Agar dushmaningizning yo'qolib qolgan ho'kizini yoki eshagini topib olsangiz, egasiga olib borib bering. Dushmaningizning eshagi yuk og'irligidan yiqilib qolsa, siz uni ko'rgan bo'lsangiz, dushmaningizni tashlab ketmang. Unga yordam bering. Hukmda kambag'alga qarshi adolatdan ko'z yummang. Tuhmatchilardan uzoq turinglar. Aybsiz, to'g'ri odamni o'limga hukm qilmanglar. Men bunday ish qilgan aybdorlarni hukmda oqlamayman. Pora olmanglar. Pora tufayli ko'zi ochiqlarning ko'zini yog' bosadi. Pora har doim to'g'ri odamlarning ishiga zarar yetkazadi. Musofirga zulm qilmanglar. O'zlaringiz Misrda musofir bo'lgan edingizlar. Shu bois musofirning ahvolini bilasizlar. 6 yil dalangizga urug' sepib, hosilini yig'ishtirib oling. 7-chi yili esa yeringizni bo'sh qoldiring. Dam bering. Xalqingiz orasidagi kambag'allar yeringizdan o'sib chiqadigan hosildan biron yegulik topib yesin. Ulardan qolganini esa dasht hayvonlari yesin. Uzumzoringizni va zaytunzoringizni ham shunday qilinglar. 6 kun ish qilinglar. 7-chi kuni esa ishlamanglar. Toki ho'kizlaringiz, eshaklaringiz ham ishdan tinsin. Qullaringiz, musofirlar ham orom olsin. Men sizlarga bergan amrlarimga rioya qilinglar. Boshqa xudolarga iltijo qilmanglar. Ularning nomlarini hatto tilga ham olmanglar. Menga atab yilda 3 marta bayram qilinglar. Abib oyining belgilangan vaqtida xamir turishsiz non bayramini nishonlanglar. Sizlar o'sha oyda Misrdan chiqqansizlar. Men sizlarga amr etganimday, 7 kun xamir turishsiz non yenglar. Har kim mening huzurimga munosib nazrlar olib kelishi lozim. Bug'doy o'rimini yig'ishtirishni boshlaganingizda, dalangizga ekkan urug'ning ilk hosilidan nazr qilinglar. Shu orqali hosil bayramini nishonlanglar. Kuzda daladagi hamma hosilingizni yig'ishtirib bo'lganingizda, chayla bayramini nishonlanglar. Hamma erkaklar har yili shu uchala bayramda men egangiz Rabbining huzuriga kelib sajda qilsin. Menga qilingan qurbonlikning qonini xamir turish qo'shilgan non bilan birga nazr qilmanglar. Qilingan qurbonlikning yog'ini ertalabga qoldirmay kuydiringlar. Yeringizdan olgan ilk hosilning eng yaxshisini men egangiz Xudoning uyiga olib kelinglar. Uloqchani onasining ustida qaynatmanglar. Sizlarni yo'lda muhofaza etsin. Sizlarni men tayyorlagan yerga olib borsin deb oldingizda farishtani yuboryapman. Mening nomimdan keladigan qudrat u hokimiyat unga berilgan. Shuning uchun unga o'jarlik qilmanglar. Aks holda u o'jarligingizni kechirmaydi. Agar farishtamning aytganlariga diqqat bilan quloq solsangiz, mening amrlarimga itoat etsangiz, dushmanlaringizga dushman, raqibingizga raqib bo'laman. farishtam oldingizda borib, sizlarni Amor, Xit, Pariz, Kanon, Xiv va Yobus xalqlarining yerlariga boshlab boradi. Men o'sha xalqlarni yo'q qilaman. Ularning xudolariga sajda qilmanglar. Xizmat qilmanglar. Bu xalqlarning odatlariga taqlid qilmanglar. Ularning xudolarini yo'q qilinglar. Butsimon toshlarni sindirib tashlanglar. Faqat men, egangiz xudogagina xizmat qilinglar. Shunda men osh suvingizni barakali qilaman. Orangizdan xastaliklarni yo'q qilaman. Yurtingizda homilasi tushib qolgan yoki befarzand ayol bo'lmaydi. Men umringizni uzoq qilaman. Sizlarga qarshi bo'lgan xalqlarni mendan qo'rqadigan qilaman. Sizlarga qarshi jang qiladigan xalqlarni sarosimaga solaman. Dushmanlaringizning hammasini oldingizdan qochiraman. Men Xiv, Kanon va Xet xalqlarini vahimaga solaman-da, oldingizdan quvib yuboraman. Lekin men bir yil ichidayoq ularni oldingizdan haydab yubormayman. Agar bir yilning ichida ularni haydasam, o'sha yurt bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Dasht hayvonlari ko'payib, sizga xavf soladi. Shuning uchun sizlar ko'payib, o'sha yurtni butunlay egallab olmaguningizcha, u yerning xalqlarini oz-ozdan oldingizdan haydayman. Chegaralaringizni Qizil dengizdan O'rta yer dengizigacha, Sahrodan Furot daryosigacha kengaytiraman. Shu yurtning xalqlarini qo'llaringizga beraman. Sizlar ularni oldingizdan quvasizlar. Ularning o'zlari bilan ham, xudolari bilan ham ahd qilmanglar. U xalqlar sizning yurtingizda yashamasin. Bo'lmasa ular sizni o'zlarining xudolariga sajda qildirib, menga qarshi gunohga boshlaydi. Bu yo'l bilan sizlarni tuzog'iga ilintirib oladi.